Proč nekončí válka na východě Ukrajiny? Má Západ zavést další sankce proti Rusku? I na to se zeptáme ženy, která se nedávno z východu Ukrajiny vrátila. Petra Procházková, válečná zpravodajka, redaktorka Lidových novin, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Kdy bude na Ukrajině mír?
Určitě někdy bude, protože všechny války, které kdy v historii byly, tak jednou skončily. Ale to kdy, to si myslím, že teď o tom dumají politologové, politici, strategové na celém světě, protože ukrajinský konflikt přerostl takovou tu lokální, ten svůj lokální význam. A myslím si, že je to jeden z velkých světových problémů.
Vy jste se vrátila z Ukrajiny, pokud se nepletu, před 10 dny, plus minus. Tam jste měla jaký pocit, když jste projížděla východem Ukrajiny? Říkala jste si, to bude ještě nadlouho?
No, já jsem na Ukrajině byla v loni 6krát a vždycky se snažím na ten východ dostat a vždycky mám, když než tam jedu, tak mám takový pocit, kterým asi sama sebe trochu jakoby utěšuju, že zrovna tam jedu ve chvíli, kdy se schyluje k nějakému oteplení, k nějakému příměří, že to vypadá, že třeba budou střílet méně, nebo že tam, kam jedu, tak tam se zrovna v tu chvíli nestřílí. V loni taky jsem si říkala, no než tam dojedu, protože jsem jela autem, tak oni, ty Ukrajinci vlastně potlačí ty nepokoje tam a bude klid. A nikdy se to nesplnilo. Naopak vždycky se mi zdá, že když tam přijedu, tak nějak ten konflikt eskaluje. Což se teď stalo taky tak trochu. Ono totiž, Ukrajina ještě naštěstí nemá tu podobu Čečenska, které v 90. letech taky vlastně se tam válčilo mnoho, mnoho let. A které už vypadalo celé jako Drážďany po druhé světové válce. Ukrajina jako lokálně vypadá docela jako normální země, ale pak přijedete do nějaké obce nebo do nějakého města, kde se odehrávaly větší boje a to najednou zase začíná připomínat ty Drážďany.
A může někdy to dopadnout na východě Ukrajiny, pokud se ta situace nesklidní, tak jak vy jste to zažila právě v těch 90. letech třeba v Čečensku?
Může to tak dlouho trvat, určitě. Ten konflikt se může vléct mnoho let. A může to dopadnout i tak, že vlastně ten problém, kvůli kterému vznikl, nikdy nebude vyřešen, nebo v dohledné době za našich životů nebude dořešen, že se to zmrazí, vznikne z toho taková latentní válka, ale ne aktuální, bude tam území, které nebude oficiálně ovládáno nikým, neoficiálně nejspíš Moskvou, protože to je v tom regionu nejsilnější hráč, a bude to zdroj trvalého neklidu a nepokoje. A to si myslím, že je to největší nebezpečí, které tam hrozí.
Proč není momentálně dodržováno příměří, které bylo v Minsku dohodnuto politiky Francie, Německa, Ukrajiny, Ruska?
Ono, dodržovat příměří i v válce, kde proti sobě stojí dva jasní soupeři ve formě třeba státních útvarů, je obtížné. A tady ještě ke všemu vlastně není tak úplně jasné, kdo je jedním z těch hráčů. To znamená, na jedné straně jsou Ukrajinci, Ukrajina řízená Kyjevem, kde je regulární armáda, dobrovolnické prapoly a všichni se tak nějak podřizují jednomu generálnímu štábu, i když také ne úplně. Ale na straně druhé je zcela podivný a amorfní útvar, který si říká Novorusko, složený z dvou jakýchsi republik, Luhanské lidové a Doněcké lidové, kde tedy fungují nějací politici, které ani moc nikdo nezná, ti mají pod sebou nějaké polní velitele, kteří je nepříliš poslouchají. A to všechno je ještě řízeno mnohem direktivněji z Moskvy. Takže tam je ta situace krajně nepřehledná. A když se dohodnete s někým, tak to vůbec nemusí znamenat, že ten někdo jiný, ten, kdo tam sedí na té frontě se samopalem nebo sedí v tanku, u vás poslechne. A co je ještě důležitější, je, že to, co je podepsáno, myslím ze strany Ruska v tuto chvíli, po těch zkušenostech, které máme tady za ten uplynulý rok, tak to, že oni podepíší nějakou dohodu, vůbec neznamená, že by upřímně si plnění té dohody přáli. O tom já jsem přesvědčena.
Jaký vliv má Vladimír Putin na ty proruské separatisty na východě Ukrajiny?
Já si myslím, že obrovský a zásadní, ani ne tak proto, že by ho obdivovali a že by se chtěli stát součástí té ruské říše, ale z pragmatičtějších důvodů. Ti separatisté bez podpory Ruska, to znamená bez podpory Kremlu, myslím tím materiální, ať se to týká už munice, paliva, tanky také na něco musí jezdit, jídla, ale i servisu v podobě vlastně jakési dovolené nebo zdravotní péče pro ty raněné rebely, kteří musí odjet do Ruska a tam musí být léčeni a tak dále. Toto všechno je tak zásadní, že Vladimír Putin má téměř absolutní moc na východní Ukrajině.
To znamená, kdyby Vladimír Putin řekl pro ruským separatistům, ať složí zbraně podle té dohody v Minsku, tak by to udělali?
To já nevím, jestli by to udělali hned a jestli by to vůbec udělali, ale Vladimír Putin může během několika hodin zcela neprodyšně zavřít hranici mezi Ukrajinou a Ruskem. A pak už by si mohli separatisté dělat, co by chtěli, protože tu munici velmi rychle dostřílí, dojde jim všechno, dojdou jim peníze a hlavně dojde jim ta vidina té perspektivy. Oni tam zůstanou uzavřeni, nepodporováni nikým a rozumnému člověku, a těch tam taky ještě pár je, bude jasné, že to nemá vůbec žádnou budoucnost a zřejmě by k tomu určitě k částečné kapitulaci došlo a Ukrajina by si pak ten problém dokázala, o tom nepochybuji, vyřešit sama. Ale takže tam je to důležité, to uzavření hranic a pokud k němu pan prezident Putin nedá příkaz, tak ta situace se bude vyvíjet tak, jak ji vidíme.
Petra Procházková, redaktorka Lidových novin, válečná zpravodajka, je hostem 20 minut Radiožurnálu. My spolu mluvíme kolem 14:30 odpoledne. Ukrajina hlásí 2 mrtvé vojáky a 10 zraněných z dnešních potyček u Mariupolu. To je poslední velké město na jihovýchodě Ukrajiny v rukou ukrajinských vládních sil. Jak moc je podle vás pro separatisty důležité získat Mariupol?
No, kdyby se podařilo rebelům získat Mariupol, tak se úplně zásadně mění celá ta situace, která teď je na východní nebo na jihovýchodní Ukrajině, protože Mariupol je bránou k celému Azovskému pobřeží a Azovské pobřeží vlastně vede až ke Krymu, k Oděse, ke Krymu, došlo by tam k propojení po souši Krymu a Ruska. Zřejmě by začaly i nepokoje v Oděse, protože to jsou všechno města, která jen nečekají na to, až prostě přijdou rebelové nebo ruští vojáci a začne tam válka. V těch městech je poměrně početná proruská komunita, můžeme tomu říkat třeba i pátá kolona. Je tam velká agenturní síť, která byla Rusy budována léta a toto všechno je připraveno na nějaký scénář. Já si osobně myslím, že Mariupol nebude teď tím hlavním místem, kde se bude bojovat. Přece jenom byly uzavřeny nějaké dohody a kdyby Mariupol chtěli rebelové ovládnout, tak to mohli udělat už dřív. Teď na to není pro ně podle mého názoru úplně vhodná doba.
Takže co teď chtějí tedy hlavně?
Já si myslím, že teď chtějí jaksi zakolíkovat si tu hranici tak, jak aby jim vyhovovala. Mariupol je veliké sousto. To je skoro 500 000 město, kde je opevněno několik těch dobrovolnických praporů z ukrajinské strany a kdyby začaly boje o Mariupol, tak by to byly ne tisíce, ale 10 000 mrtvých. Takže myslím si, že teď ten boj o Mariupol doufejme nenastane, ale ta hranice, snaha rebelů je, aby ta hranice, na které oni stanou ve chvíli, kdy tedy se řekne končíme s tou střelbou, aby byla co nejblíž Mariupolu, protože to všechno vám umožňuje destabilizovat tu situaci. Tam nejde jen o to, že zabral někdo část Ukrajiny, ale o to, že celá Ukrajina tím bude trpět. Budou ekonomické problémy, bude to zdroj vlastně celkové destabilizace té země, ať už se to týká diverzí, terorismu. Z tohoto území prostě budou moci vždycky pronikat do Ukrajiny vlastně kde kdo, protože tu hranici nikdy nemůžete hlídat tak, aby neprošel nikdo.
Jak velké území vlastně dnes proruští separatisté ovládají?
No, když bychom rozdělili to území, ten Donbas, celý tu východ Ukrajiny na Luhanskou oblast a Doněckou, tak z Luhanské oblasti vlastně docela málo. To je jen malinký kousíček, ale v tom kousíčku je tedy město Luhansk, což bylo oblastní město, je to velké průmyslové město a tam je koncentrována vlastně veškerý život té oblasti. Takže i kdybychom řekli tak dobře, tak většinu Luhanské oblasti kontroluje ukrajinská strana, tak tam není žádné pořádné město. To jediné opravdové velké město mají v rukou rebelové. V Doněcké oblasti, která sousedí jakoby na jihu, je to mnohem složitější, protože oni ovládají opravdu podstatnou část Doněcké oblasti. A to ten uhelný revír, který je docela ústřední, pak ta hranice jde dole kolem Mariupolu, ovládají Doněck, to je naprosté srdce Donbasu a tady už pak ten zbytek Doněcké oblasti, kterou ovládá Ukrajina, už jaksi vlastně nemá žádné centrum. Jo, to už vlastně ani jako samostatná oblast by nemohlo fungovat.
Patrně si jen tak toho území, které získali, nevzdají.
Tak, patrně ne.
Patrně ne. Co tedy se dá očekávat, že vlastně nastane v případě, že se nevzdají toho území, že to území připadne tedy komu? Rusku?
No, ona už jsou už jisté zkušenosti s takovou situací. Já si myslím, že o tom, co bude s tímto územím, se skutečně teď rozhoduje v Kremlu. Že na to separatisté, ať už zastávají jakékoliv funkce v těch separatistických republikách, nemají valný vliv. Jejich snahou musí být teď přežít, nedostat se do rukou Ukrajinců a ten konflikt živit co nejdéle, protože oni z něho žijí. Oni prostě v normální situaci, Kyjev je nikdy nepřijme, to znamená, že oni by museli utéct do Ruska, tam na ně taky nikdo nečeká. Takže já si myslím, že ten scénář, který teď přichází pro Moskvu v úvahu, je, aby skutečně došlo ke zmrazení toho konfliktu, něco, aby tam vzniklo něco, jako vzniklo v moldavském Podněstří, kde už ten zmrazený konflikt trvá od roku 1992. Nebo v Jižní Osetii na gruzínském území, nebo v Abcházii. Tam všude Rusové udržují silou své armády tyto zakonzervované konflikty a velmi blokují rozvoj těch zemí, například jejich vstup do Evropské unie, nebo ještě vlastně vážnější by pro Rusko bylo vstup do NATO. A jakmile je ta země v takovémto vnitřním konfliktu, tak samozřejmě je prakticky vyloučeno, aby se stala členem nějaké takové organizace, jako je třeba NATO.
Novinářka Petra Procházková, stále host 20 minut Radiožurnálu. Pomohlo by Ukrajině, pokud by politici na Západě zpřísnili sankce proti Rusku, tak jak o tom třeba dnes mluvil stálý předseda Evropské rady Donald Tusk?
Já si myslím, že pomohlo, ale nebylo by to samospasitelné. Těch opatření by muselo být víc. Já si myslím, že nastal čas. Vůbec já se domnívám, že Evropa i Spojené státy zásadně podcenili celou tu situaci a strašně zaspali. Je to všechno hrozně pozdě. Ve chvíli, kdy byl anektován Krym, tak už se mělo přistoupit úplně ke stejným opatřením, o kterých uvažujeme. Teď teprve jsme znepokojeni a uvažujeme. No to je po roce války opravdu pozdě. A jakékoliv další sankce, si myslím, které budou skutečně účinné, budou mít dopad na ruskou ekonomiku, význam mají. Ale musíme si uvědomit, že oni mají jako takový dlouhodobější účinek, že to se nezmění ta situace zítra. Musí se počkat, až zase to dolehne. A další věc, která jak si mluví proti sankcím, je, že sankce vždycky doléhají na ty, které nechceme trestat. Bylo by samozřejmě ideální, kdyby se vymyslelo něco, co by mělo výrazný vliv na ruský establishment a na prezidenta Putina, jeho
okolí a generalitu. A co by to bylo, ale?
No, musí se najít jeho slabé místo. To já prostě v tuto chvíli nevím. Myslím si, že zatím všechno, co se děje, ho obchází. Pokud by skutečně byla přijata opatření, která by zasáhla to, co on jaksi pokládá za nejdůležitější, pak by to... Například si myslím, že ta ostraha hranic ukrajinské strany jakýmikoliv mezinárodními jednotkami, kdyby bývala nastala v loni v létě, takže by k žádnému takovému krvavému konfliktu dojít nemohlo. A že on přesně věděl, že to neudělá svět. Takže hrál právě na tuto notu té nerozhodnosti a nejednoty.
A proč to neudělal tedy Západ podle vás? Má obavu třeba?
No jistě, protože Západ se rozhodl, že nebude dělat nic, s čím Vladimír Putin nesouhlasí. A to je začarovaný kruh, protože...
A pokud by dnes třeba Západ pomohl Ukrajině vojensky, tak by to pořád mělo nějaký význam? Nebo už je přece jenom pozdě?
Vojensky nevím, jestli by to mělo úplně nějaký zásadní význam. Myslím, že dávno jsme měli ukrajinskou armádu vybavit alespoň tím, co nezbytně potřebuje, jako jsou přilby a neprůstřelné vesty a přístroje nočního vidění. To tam sbírají dobrovolníci a dodávají to těm oddílům armádním. To je úplně prostě neuvěřitelné, že toto ti lidé nemají. To nejsou žádné útočné zbraně. Takže bychom vlastně jakoby ani nepodporovali nějaké to útočné válčení. Na druhou stranu si myslím, že dnes už je to ve stavu, kdy si Ukrajinci sami nedokáží ten konflikt vyřešit, že potřebují prostředníka. A tím prostředníkem musí být ozbrojená síla, modré přilby úplně nejideálnější, která ty z nepřátelené strany oddělí a pak se bude dál jednat.
Takže nic podle vás nevyřeší ani zítřejší jednání ministrů zahraničí, které má být v Paříži a kterého se mají účastnit ministři zahraničí Ruska, Ukrajiny, Francie, Německa?
Nevkládám v to žádné velké naděje. To příměří bylo přijato za účasti výše postavených osob s velkou pompou a vidíte, jak to dopadlo. Jako je to sice o něco lepší, ale určitě to není to, co bylo podepsáno v Minsku. Takže nemyslím si, že dojde k nějakému zásadnímu zlomu. Pokud tedy nebude přijato nějaké rozhodnutí dotlačit Rusko k tomu, aby souhlasilo s mezinárodní účastí, s mezinárodní misí ve východoukrajinském konfliktu.
A na to jak?
No, možná by, musíme jít postupnými kroky. Ona taková ta argumentace, to nemá cenu, protože Rusové sedí v Radě bezpečnosti a stejně to budou vetovat, ta je k ničemu. Musí se o tom hlasovat a Rusko se musí obnažit a ukázat, že tedy skutečně je to ono, kdo nechce mezinárodní vojska, mezinárodní mírový kontingent na Ukrajině. Pak se budeme ptát, proč. Rusko stále má ještě takové určité spojence v Evropě. Ono vždycky hrálo tuto hru a to uměl Vladimír Putin úplně perfektně, že on narušoval jednotu Evropy. On když viděl, že se někdo v Evropě zlobí a že Evropa se snaží zaujmout jednotný postoj, tak si vybral takové ty články nejslabší, teď je to třeba Maďarsko, ale je to i Česká republika, a snaží se s těmi politiky lokálními vyjednávat různé výhody pro ně, aby prostě narušil ten jednotný postoj Evropy. To je třeba jedna z věcí, která by se nám neměla stát. Nemělo by se vůbec v žádném případě stát, že by Rusko vidělo jakékoliv mezery v evropské jednotě. Pro Rusko je Evropa velmi důležitá, ale pokud bude cítit, že je jednotná ve svém postoji vůči němu, tak také Rusko si nebude tak jisté tím úspěchem. Úspěch pro Rusko je, že vlastně se nikdo na ničem nedohodne a ta situace jaksi vyšumí. To přesně se stalo s Krymem.
Sledovala jste minulý týden vyjádření europoslance KSČM Miloslava Ransdorfa, jenom připomínám, že před pár dny se nechal slyšet, že podle jeho zdrojů se bojů na východě Ukrajiny účastní až stovky takzvaných kontraktorů, tedy mužů mimo jiné ze zemí NATO. Máte takové informace?
Nemám takové informace. Neviděla jsem žádného zahraničního vojáka ze zemí NATO, který by tam bojoval. Vlastně viděla. Viděla jsem na straně rebelů v Luhansku dobrovolníky ze Španělska, Francie a Srbska, kteří ale se hlásili k nějaké anarchistické organizaci a bojovali proti americkému imperialismu na straně rebelů. Určitě i na straně Ukrajinců bojují dobrovolníci. To bez pochyby ano. Ale pochopila jsem, že tedy na mysli měl pan europoslanec Ransdorf něco jiného, jakousi řízenou akci, nejlépe tedy velením NATO. No tak to si myslím, že je úplný nesmysl. Já jako nevím, z jakých zdrojů on čerpá, ale pak...
On ty zdroje neprozradil, no, ani. Pak, říkal, člověk, že nemůže, že musí chránit.
Tak pakli, že člověk neprozradí zdroje a nepřinese vůbec žádný důkaz, tak je to podle mého názoru v takové situaci, jako je ta válečná na Ukrajině, šíření poplašné zprávy. A on asi vůbec si nedomýšlí, co to může způsobit. To může vyvolat opravdu situaci, která bude mít za následek třeba i smrt lidí. Nezodpovědné šíření těchto bludů je opravdu jako trestuhodné a že to dělají politici, to je tedy velmi smutné.
Ale nejsou to podobné informace, jako slyšíme z druhé strany o nespochybnitelné přítomnosti ruských vojáků, kteří bojují na straně separatistů.
Ale pro mě je přítomnost ruských vojáků skutečně nespochybnitelná, protože myslím si, že jsem je v Luhansku viděla. Moji kolegové z velmi renomovaných, lety ověřených zahraničních novin a ne jednoho titulu, ale mnoha. A to i moji ruští kolegové viděli ruské tanky, jak přijíždí ruskou hranici. Všichni si asi dokážeme představit, že když někdo válčí nějakou dobu, tak vystřílí to jaksi střelivo, které má. Vyjezdí tu naftu, na kterou jezdí ty dopravní vojenské prostředky. Je přece zcela jasné, že odněkud musí být ti lidé zásobováni. Já jsem tam byla, je mi jasné, že nemohli být zásobováni z ukrajinské strany, musí být zásobováni z ruské strany. Těch podpůrných důkazů je tolik, že já jsem o ruském angažmá na východní Ukrajině přesvědčena. O angažmá NATO na té ukrajinské straně opravdu velmi zásadně pochybuju a nepodařilo se mi sehnat žádný relevantní podpůrný důkaz k tomu.
Máte ještě strach, když jedete do válečné oblasti, po tom všem, co jste zažila a byla jste v několika různých konfliktech?
Tak mám strach určitě, ale tady na té Ukrajině zatím celkem, když to třeba srovnám s Afghánistánem, tak je ta situace přece jenom zatím mnohem přehlednější. To znamená, že vy tam můžete najít místa, kde se relativně cítíte v bezpečí. I když zase poslední události v Charkově nám jaksi napovídají, že to tak nemusí být stále, ale přece jenom je tam frontová linie a pak jsou tam města, kde lidé žijí relativně normálně. Takže když trošičku se znalostí situace se tam pohybujete, tak můžete to nebezpečí alespoň částečně eliminovat.
Jak se pohybujete mezi proruskými separatisty? Máte třeba na sobě neprůstřelnou vestu nebo tam chodíte jenom s notýskem a malým diktafonem?
Většinou chodím s notýskem a malým diktafonem. Naposledy jsem helmu měla na hlavě, skoro je to přesně rok, na Majdanu, kde tedy byla ta situace taková, jak tam lítaly ty kameny, tak mě přišlo poprvé v životě, že ta helma je jako dost důležitá součást oděvu. Ale jinak se pohybuju s notýskem a většinou vyhledávám někoho, kdo tu situaci tam dobře zná a dám na něj. To já mám takovou metodu, že se na někoho nalepím tam místního a snažím se využít tedy těch znalostí těch místních lidí, protože já nejsem ten novinář s těmi stovkami dolarů po kapsách, abych si tam mohla všechno zaplatit. To znamená prostě...
Ty máte malé kapesné nějaké.
Já mám malé kapesné a musím s ním šetřit a musím se snažit prostě obejít to, že nemám ty peníze na to, abych si tedy ty služby, mezi které třeba patří i ta služba toho místního novináře, který vám jako pomáhá tam vlastně organizovat rozhovory a dostat se na frontu a tak dále. Tak to já nemám, to já se musím zařídit sama, tak musím většinou jako sázet na to přátelství.
A zatím se to daří.
Zatím se to daří, já se snažím i k těm lidem být otevřená a neříkám jim, že fandím Luhanské lidové republice. To jim neříkám, ale samozřejmě jim taky úplně třeba nevykládám, jaké názory mám, ale nesnažím se jim vlísat tím, že jim budu pochlebovat a tvrdit jim, že separatismus je to nejlepší, co na světě znám.
Petra Procházková, válečná zpravodajka, redaktorka Lidových novin, byla hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to. Naschledanou.
Naslyšenou.
Na Radiožurnálu za chvilku. Další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.